สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมหารือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐและเกาหลีเหนือตำรวจบังกลาเทศปราบปรามยาเสพติดแบบเข้มสังหาร86รายและจับกลุ่มร่วม 7,000 รายแล้วฝรั่งเศสเตรียมให้สัญชาติผู้อพยพแก่ชาวมาลีผู้เสี่ยงตายช่วยเด็กน้อยในปารีสจนได้รับฉายาสไปเดอร์แมนแห่งกลุ่มปารีสนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องยุทธวิธีการเจรจาต่อรองของประธานาธิบดีทรัมป์บนเวทีโลกที่คล้ายกับการต่อรองเชิงธุรกิจจีนอนุมัติ13เครื่องหมายการค้าของแบรนด์อีวังกาทรัมป์ในเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นและการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการพยากรณ์เหตุการณ์ดินถล่มนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะวางแผนเจรจากันก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ตามแผนที่วางไว้แม้ว่ามีความเสี่ยงที่การประชุมดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวหลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าตนและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตกลงกันแล้วที่จะพบหารือก่อนการประชุมสหรัฐเกาหลีเหนือจะเริ่มขึ้นในการพูดคุยทางโทรศัพท์ที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้ยืนยันภารกิจร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างถาวรรวมทั้งโครงการขีปนาวุธและอาวุธชีวภาพต่างๆด้วยนะครับตามแถลงการณ์ของทำเนียบขาวทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม G7 ที่แคนาดาระหว่างวันที่8และ9มิถุนายนนี้นะครับแต่คาดว่าอาจจะมีการพบหารือกันก่อนที่ทำเนียบขาวระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศก่อนหน้านั้นนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อเมริกันได้เดินทางไปยังเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเรื่องการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนโดยมีอดีตทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ซุงคิมเป็นผู้นำคณะผู้แทนการเจรจาของสหรัฐชุดนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ผู้นำคิมจองอึนและประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินได้พบกันเป็นครั้งที่2ในเวลาเพียง1เดือนที่หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณเขตแดนของทั้ง2ประเทศเช่นเดียวกับการพบกันครั้งก่อนนะครับการพบกันครั้งนี้เป็นไปตามคำเรียกร้องของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้หลายฝ่ายท่ามกลางความพลิกผันทางการทูตเรื่องการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพรัฐบาลกลุ่มเปียงยางนั่นเองการหารือครั้งล่าสุดของผู้นำคิมและประธานาธิบดีมูนแจอินดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับหลังจากที่สหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่เข้าประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือตามกำหนดการคือวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์นะครับและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกและกลับมาให้ความหวังอีกครั้งเรื่องการเจรจาระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือภายในช่วงเวลาเพียงข้ามวันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามักเป็นรูปแบบของการเจรจาต่อรองของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็อาจไม่ได้ผลเสมอไปนะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านผู้นำสหรัฐได้กล่าวเสริมไว้ว่าตนยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านอีกครั้งถ้าจะทำให้ได้ข้อตกลงควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ดีขึ้น
They are going to want to make a new and lasting deal. When they do, I am ready, willing, and able.
และดูเหมือนว่าท่าทีในการเจรจาต่อรองนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเท่านั้นเพราะประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงออกคล้ายๆกันเมื่อประกาศถอนสหรัฐ ออกจากข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมทั้งสำหรับการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP ด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณดักแบนดอนนักวิจัยอาวุโสของสถาบันเคโตบอกว่านี่เป็นรูปแบบที่คาดหมายได้สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ผู้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มักจะขู่ว่าจะถอนตัวจากการเจรจาหากไม่ได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ตนต้องการ
To some degree I think Donald Trump has carried over his real estate negotiations to international negotiations. You always ask for more, you press the other side real hard. You assume they want a deal. So
นักวิเคราะห์ของสถาบันเคโตผู้นี้ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นำทักษะการเจรจาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาใช้กับการเจรจาระหว่างประเทศนั่นคือพยายามกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างหนักโดยขู่ว่าจะถอนตัวและสันนิษฐานว่าคู่เจรจานั้นก็ต้องการให้มีข้อตกลงเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณดักแบนเดลนักวิเคราะห์อาวุโสผู้นี้ชี้ว่าสิ่งที่อาจใช้ได้ผลในโลกธุรกิจอาจจะไม่เป็นผลเสมอไปในเวทีการเจรจาต่อรองเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั้นเงินหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดเสมอไป
I think part of the problem here is that in almost any commercial negotiation it's a matter of money for the most part and you can argue you give somebody a little bit more if you're still making money you're still fairly happy
คุณแบนเดลอธิบายด้วยว่าทั้งนี้เพราะว่าในเวทีระหว่างประเทศนั้นมีผู้เล่นหลายรายมากกว่าที่เกี่ยวข้องอยู่โดยมีเหตุผลจูงใจต่างๆกันซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นเองส่วนคุณเกวนด้าแบลผู้เขียนอัตชีวประวัติของโดนัลด์ทรัมป์ก็ตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเติบโตขึ้นมาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเรียนรู้จากบิดาของตนและเข้าใจดีว่าอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องทำการบ้านอย่างหนักเหมือนในเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งต้องการข้อมูลและความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากกว่าครับ
He grew up in real estate. He worked on construction projects with his dad. He knows how buildings get built. So he didn't have to do a whole bunch of homework. He doesn't know anything about North Korea.
อย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวโต้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการข้อตกลงที่ดีกว่าจากการเจรจาต่อรองสำหรับคนอเมริกันไม่ว่าข้อตกลงเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านเป็นข้อตกลงเพื่อควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกข้อตกลงการค้า TPP หรือข้อตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวด้านอื่นๆกันต่อนะครับตำรวจบังกลาเทศสังหารผู้คนอย่างน้อย86รายและจับกลุ่มอีก 7,000 รายหลังจากเริ่มต้นนโยบายปราบปรามยาเสพติดในเดือนนี้นะครับขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างกังวลว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายเหมือนที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีชีคฮาซินาเริ่มต้นนโยบายปราบปรามยาเสพติดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อสกัดการระบาดของยาบ้าที่รัฐบาลบังคลาเทศระบุนะครับว่ามีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีมัฟติมามุดข่านผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของบังคลาเทศเปิดเผยว่าตำรวจสังหารผู้ต้องสงสัยในขบวนการค้ายา86คนที่ต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในการปกป้องตนเองของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางการบังกลาเทศกล่าวหาว่าการอพยพของชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาเมื่อปีที่แล้วทำให้มีการใช้ยาบ้ามากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพขณะที่ชาวโรฮิงจาส่วนใหญ่บอกนะครับว่าคนหนุ่มสาวชาวโรฮิงจานั้นต้องเข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติดเพราะพวกเขาไม่สามารถทำงานได้ตามกฎหมายรวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐบาลบังกลาเทศได้นั่นเองนะครับทางด้านนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแสดง งความกังวลว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของบังกลาเทศรอบนี้จะซ้ำรอยเหตุการณ์ในฟิลิปปินส์ที่มีผู้คนหลายพันคนต้องถูกสังหารในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยองค์การ Human Rights Watch เรียกร้องให้รัฐบาลบังกลาเทศหาทางออกอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับและที่ฝรั่งเศสนะครับทางการฝรั่งเศสยกย่องผู้อพยพชายชาวมาลีที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายวัย22ปีที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเด็กชายวัย4ขวบซึ่งร่วงไปห้อยอยู่ที่ตรงระเบียงของตึก4ชั้นแห่งหนึ่งที่กรุงปารีสนะครับโดยรัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมให้สัญชาติและมอบโอกาสในการทำงานให้กับเขาจากความเสียสละเพื่อผู้อื่นดังกล่าวนายมาโมดูกัสมาผู้อพยพชาวมาลีที่เข้าฝรั่งเศสโดยผิดกฎหมายเข้าพบประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์นะครับในฐานะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของประเทศนายมาครองขอบคุณเป็นการส่วนตัวในความกล้าหาญครั้งนี้และมอบสัญชาติฝรั่งเศสให้กับเขารวมทั้งให้เข้าทำงานในสำนักงานดับเพลิงของกรุงปารีสด้วยความกล้าหาญของนายกัสนาเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับระหว่างทางที่เขากลับจากการดูฟุตบอลที่ร้านอาหารใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาพบเด็กชายวัย4ขวบตกอยู่ในอันตรายหลังจากที่ห้อยตัวลงมาจากระเบียงนะครับจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปที่ชั้น4ของอาคารดังกล่าวและปีนข้ามระเบียง1ไปอีกระเบียง1ด้วยมือเปล่านะครับโดยภาพจากคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกช่วงเวลาระทึกขวัญดังกล่าวเอาไว้ในขณะที่นายกัสมาเอื้อมมือไปช่วยเด็กระหว่างที่มืออีกข้างต้องเกาะรั้งระเบียงเอาไว้นะครับเขาเปิดเผยหลังวีรกรรมครั้งนี้ว่าเป็นคนรักเด็กและไม่อยากให้เด็กชายคนนี้ได้รับอันตรายไปต่อหน้าต่อตาขณะที่สื่อมวลชนพากันขนานนามเขาว่าเป็นสไปเดอร์แมนแห่งกรุงปารีสครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวัน Memorial Day ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยคณะกรรมการของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มีมติเมื่อวันจันทร์นะคะในการห้ามใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นคัตเทิลบัตส์และหลอดพลาสติกพร้อมตั้งเป้าให้กลุ่มประเทศใน EU ลดปริมาณพลาสติกกลุ่มนี้ให้ได้ร้อยละ90ภายใน7ปีข้างหน้าค่ะมาตรการใหม่นี้จะยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งและทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแทนค่ะเป้าหมายจากนี้คือการให้ประเทศในสมาชิก EU ยกเลิกการใช้ขวดพลาสติกให้ได้ร้อยละ90ภายในปี2568รวมทั้งให้บริษัทผู้ผลิตพลาสติกลงทุนกับการบริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่แม่น้ำค่ะด้านนายฟรานซ์ทิมเมอร์แมนส์รองคณะกรรมการสหภาพยุโรปบอกว่าขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่และสหภาพยุโรปต้องร่วมมือกันในการจัดการปัญหานี้เพราะขยะพลาสติกเหล่านี้จะส่งผลต่ออากาศดินแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของเราในที่สุดค่ะทางนี้มาตรการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาและสมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรปซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบก่อนการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะการสะสมของพลาสติกในแหล่งน้ำทั่วโลกนั้นกลายเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบจากขยะพลาสติกที่มีผลต่อห่วงโซ่อาหารตามรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ Scientific Reports ที่ประเมินว่ามีขยะพลาสติกราว 79,000 ตันหรือประมาณ1ล้านล้านกับอีก 800,000 ล้านชิ้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีทั้งตะข่ายดักปลากล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเชือกพลาสติกค่ะข้ามกันไปที่จีนกันบ้างนะคะเมื่อแบรนด์สินค้าของอีวังกาทรัมป์ลูกสาวและที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการอนุมัติเครื่องหมายการค้าจากจีนและฟิลิปปินส์โดยภายใน3เดือนที่ผ่านมาแบรนด์ของเธอได้รับเครื่องหมายการค้าไปถึง13แบรนด์สร้างความสงสัยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนตามรายงานของสำนักข่าว Associated Press ค่ะโดยการเปิดเผยของสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนั้นระบุว่าจีนเพิ่งอนุมัติเครื่องหมายการค้าที่13ให้กับแบรนด์อีวังก้าภายในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาและตอนนี้ยังมีอีก8แบรนด์ที่ได้รับอนุมัติเป็นการชั่วคราวจากทางการจีน นอกจากนี้ยังมีอีกอย่างน้อย25แบรนด์ที่รอการอนุมัติค่ะซึ่งหากรวมๆกันแล้วแบรนด์สินค้าของอีวังกาที่ได้รับเครื่องหมายการค้าในจีนจะครอบคลุมสินค้าเกือบทุกประเภทตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่น้ำหอมเครื่องสำอางเครื่องครัวเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้เด็กอ่อนเฟอร์นิเจอร์หนังสือและอาหารเครื่องดื่มค่ะไม่เพียงแค่นั้นแบรนด์ของอีวังกายังได้เครื่องหมายการค้าในฟิลิปปินส์ไปอีก3แบรนด์ในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วด้วยทั้งนี้นางอีวังกาทรัมป์ได้ลดบทบาทในการบริหารแบรนด์ของเธอและให้ทางกองทุนของครอบครัวมารับช่วงต่อแต่นางอีวังกาก็จะได้ผลประโยชน์จากธุรกิจของเธออยู่ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวสำหรับคอกาแฟนะคะเมื่อ Starbucks แฟรนไชส์กาแฟชื่อดังระดับโลกได้สั่งปิด 8,000 สาขาทั่วอเมริกาเป็นการชั่วคราวในวันอังคารนี้ค่ะเพื่อส่งพนักงานไปปรับทัศนคติซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านกาแฟที่เปิดรับความหลากหลายทางเชื้อชาติค่ะผู้บริหาร Starbucks ได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมเรื่องการมีอคติโดยเฉพาะหลังจากมีเหตุจับกุมชายผิวสี2รายที่ร้าน Starbucks ในฟิลาเดลเฟียเมื่อเดือนก่อนซึ่งชายทั้งคู่ไม่ได้กระทำความผิดแต่อย่างใดจนนำไปสู่การประท้วงแสดงความไม่พอใจในการเลือกปฏิบัติของพนักงาน Starbucks นี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับ Starbucks ในการกู้ภาพของร้านกาแฟที่ไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติหลังจากที่ผู้บริหาร Starbucks พึ่งประกาศนโยบายสำคัญในการต้อนรับลูกค้าทุกรูปแบบให้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ของร้าน Starbucks ได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อกาแฟหรือสินค้าใดๆของร้านค่ะทั้งนี้หลักสูตรอบรมนั้นเรียกว่า Unconscious Bias Training หรือการอบรมเรื่องการมีอคติโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเริ่มแพร่หลายในหลายบริษัทสำนักงานตำรวจและองค์กรต่างๆเพื่อให้พนักงานในองค์กรเปิดใจรับรู้เกี่ยวกับความมีอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อต้องประสบพบเจอกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางด้านสีผิวเชื้อชาติหรือเพศสภาพค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีรายงานเรื่องของภัยธรรมชาติว่าจะสามารถตรวจจับล่วงหน้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไรครับมาต่อกันที่รายงานด้านเทคโนโลยีนะครับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟและฝนตกหนักนั้นมักเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มซึ่งก็แน่นอนครับเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเวลานี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุดินถล่มทั่วโลกนะครับจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ภัยธรรมชาติและดินถล่มสร้างความเสียหายแก่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในประเทศยากจนทั่วโลกค่ะในกรณีส่วนใหญ่เหตุดินถล่มมักเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักซึ่งทำให้หน้าดินบนพื้นที่ลาดชันชุ่มน้ำและถล่มลงมาตามแรงดึงดูดของโลกแต่เหตุดินถล่มอาจมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวหน้าดินถูกกัดเซาะหรือการขุดดินของคนเราโทมัสสแตนลีย์นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยทางอวกาศซึ่งร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฝนตกกับเหตุดินถล่มเพื่อพยายามจัดทำแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆทั่วโลกที่เสี่ยงมากที่สุดต่อเหตุดินถล่มค่ะ
Basically what we say is that if there is a certain amount of rainfall more than that amount of rainfall we say thatThere's a chance that a landslide will occur in a
Stanley กล่าวว่าปริมาณฝนระดับหนึ่งยังถือว่าไม่เป็นอันตรายแต่หากมากกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำให้ดินถล่มในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งค่ะทีมงานได้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนตกจากดาวเทียมที่วัดปริมาณฝนตกทั่วโลกที่เรียกว่าดาวเทียม Global Precipitation Metric Measurement ที่ส่งขึ้นไปทำงานด้วยความร่วมมือของ NASA กับองค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2557ค่ะและยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่ศึกษาปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากฝน
We also look at deforestation which could be caused by logging or fires or construction.
Stanley กล่าวว่าทีมงานยังศึกษาปัญหาป่าถูกทำลายควบคู่ไปด้วยทั้งที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าหรือการก่อสร้างและทีมงานยังศึกษาด้วยว่ามีแนวรอยต่อทางธรณีภาคหรือไม่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและลักษณะดินของดินจากภูเขาไฟจะเสี่ยงต่อการถล่มมากกว่าดินชนิดอื่นๆด้วยเหตุผลหลายประการค่ะทีมนักวิจัยนำข้อมูลเหล่านี้ไปรวมกับแผนที่ของการเกิดฝนเพื่อแสดงว่าพื้นที่ใดบ้างที่เสี่ยงที่สุดต่อการเกิดดินถล่มค่ะ
There are many regions of the world that are prone to landslides but the very large area between South Asia and East Asia, the mountainous ranges of the Himalaya.
Stanley กล่าวว่ามีหลายส่วนของโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแต่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาที่ต่อเนื่องกันกินพื้นที่ลงมาถึงเมียนมาและทาจิกิสถานพื้นที่ภูเขาเหล่านี้มีความสูงมากและแตกหักออกจากกันนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนตัวของรอยแยกเปลือกโลกมากกว่าจุดอื่นๆของโลกสแตนลีย์กล่าวว่าดาวเทียมเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายภาพเหตุดินถล่มจริงๆได้ดังนั้นรายงานที่ได้จากคนทั่วไปจะช่วยให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้นว่าจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อเหตุดินถล่มค่ะ
We've recently made it possible for anybody to go on the web and report landslides that happened near them
เขากล่าวว่าทีมงานได้จัดทำหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปรายงานเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นใกล้กับชุมชนของพวกเขาได้ซึ่งดาวเทียมอาจจะตรวจไม่พบรายงานเหตุการณ์ดินถล่มที่ได้จากประชาชนสามารถช่วยผลการวิจัยดีขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหน้าเว็บไซต์เพื่อรายงานเหตุการณ์ดินถล่มคือ www.landslides.nasa.gov ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยนะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์แห่งวันหยุด Memorial Day ในสหรัฐนะครับมีหนังใหม่ที่ฉายเดี่ยวเข้ามาครองอันดับยอดอยู่เพียงเรื่องเดียวโดยภาพยนตร์เรื่องอื่นๆก็ค่อยๆถอยร่นลดอันดับลงอย่างเป็นระเบียบตามๆกันไปนะครับอย่างเช่นอันดับ5นั้นคือ Life of the Party เรื่องของคุณแม่วัยกลางคนที่ถูกสามีเทเธอเลยตัดสินใจหวนกลับสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งคว้าปริญญาที่เคยพลาดไปในสมัยเป็นสาวรุ่นมาครองสำหรับตรงที่4ก็คือบุ๊กคลับนะครับเรื่องของสาวใหญ่หัวใจฟรุ้งฟริ้งที่ร่วมอยู่ในบุ๊กคลับหรือสโมสรอ่านหนังสือและได้แรงดลบันดาลใจจากนิยาย50 Shades of Grey และใช้เป็นพลังแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตจริงครับ
Slim
Arthur Riley
What's it been 40 years
Since when do you eat ice cream
oh God I got a brain freeze Here give that to a professional
Oh my God It's the first day
ส่วนตรงที่3นั้นเป็นการระดมพลังหลากหลายซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเพื่อต้านพลังของจอมวายร้ายธานอสที่ต้องการรวบรวมอัญมณี Infinity Stone 6ก้อนมาไว้ในครอบครองใน Avenger Infinity War ครับ
Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face.
แต่หลังจากที่ประกาศตนอย่างเต็มพลังเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพอเข้าสุดสัปดาห์ที่2 Deadpool ภาค2ยอมเปิดทางให้กับภาพยนตร์เรื่องใหม่แต่ก็ยังคว้ารายได้เพิ่มไปอีกราว43ล้านดอลลาร์ Deadpool ภาค2ครับ
We getting close. You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for Cable. Hit it.
โดยหนังที่ฉายเดี่ยวเข้ามาครองอันดับหนึ่งนั้นเป็นภาพยนตร์ที่แตกหน่อต่อยอดจากแบรนด์ดัง Star Wars อันทรงพลังนะครับโดยคราวนี้ Disney ร่วมมือกับ Lucasfilm นำแฟนๆของ Star Wars ย้อนกลับไปทำความรู้จักกับตัวตนและที่มาของหานโซโลพระเอกอมตะใน Star Wars ชุดดั้งเดิม
Heard about a job Big shot gangster putting together crew
I'm a driver and I'm a flyerWhat do you think? Well, what do you know?
อย่างไรก็ตามหานโซโลใน Solo A Star Wars Story ในเวอร์ชั่นวัยอ่อนยาวนี้ยังอาจไม่มีบารมีหรือออร่าพอเมื่อเทียบกับฮาริสันฟอร์ดหานโซโลตัวจริงนะครับและถึงจะครองอันดับหนึ่งได้ตามที่คาดหมายแต่รายได้นั้นต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือได้เพียงราว84 ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะเจริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Dayจัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ. 1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials